Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Dejan Aksić, Nenad Đorđević, Zoran Tasić i Ivana Đorđević. Sadržajno današnja emisija biće posvećena okruglom stolu koji je održan u Jugoslovenskoj i održava se u Jugoslovenskoj kinoteci. A posvećen je Aleksandru Saši Petroviću. Najavit ćemo vam kako će izgledati ovo nedeljni program u Mixer House-u. Čućete i kako će izgledati nova sezona Beogradske filharmonije i najzad podsjetit ćemo se Predraga Palavestre, srpskog književnika koji je preminuo juče u Beogradu u 84. godini života. Tematski blok Zlatni presek biće posvećen dvema temama, dvema izložbama. Izložba Danica Jovanović u Domu Vojske Srbije, koja će biti otvorena večeras, i izložba Pijeta u Kulturnom centru Rex. Reč je o izložbi Velimira Žernovskog, makedonskog umetnika. O ovom radu pričat će umetnik, ali i teoretičar kulture Slavčo Dimitrov, koji je takođe u Beogradu i vrlo je angažovan i po pitanju letnje škole, seksualnosti, a o tom u drugom delu emisije, dakle u Zlatnom preseku. Kao što smo rekli na početku emisije, povodom 20 godina od smrti Aleksandra Saše Petrovića, danas je u Jugoslovenskoj kinoteci u toku okrugli sto Evropsko nasleđe Saše Petrovića. Skup je počeo u 13 časova i tamo je donekle bila Ana Vučković, naša koleginica. Ana, ti si morala da prekineš, a skup je i dalje trajao dok si ti.
Skup je i dalje u toku. Trebalo je danas da govori, verovatno u ovom trenutku govore, i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Nevena Daković, reditelj Boro Drašković i američki filmolog Greg DeCure Jr., koji je napisao knjigu o Crnom talasu. To je govorio i Peter Volk dok sam ja bila prisutna, i dogodio se mali incident zbog koga je i prolongirano su zapravo izlaganja ovih poznavalaca dela Saše Petrovića. Peter Volk, osim što je pričao jako, jako dugo i opširno, negde nemajući osjećaja za druge govornike, jer ipak je ovo okrugli sto i podrazumeva se da je upravo u nekom razgovoru i razmeni tema i teza cilj okruglog stola. Takođe, on je pomenuo da je naš reditelj Lazar Stojanović, koga znamo po filmu Plastični Isus, preminuo, što na svu sreću nije tačno.
Koji
što
je stvorilo i bio.
Koji je bio i prisutan, što je stvorilo buru u sali, tako da je ovaj potencijalno lep događaj koji bi trebalo i je trebalo da bude posvećen ovom velikom jugoslovenskom filmskom autoru, se pretvorio, nažalost, i nadam se samo za trenutak, u nešto drugo.
Da, vidjet ćemo na kraju kako je to sve se završilo. Dakle, nemile scene su se dešavale, ali su bile izgovorene i neke lepe reči.
Neke lepe reči. Filmski književni i likovni kritičar Draško Ređep i prijatelj Saše Petrovića rekao je neke divne stvari o njemu, veoma poetično i nadahnuto je govorio o njemu, i ja predlažem da čujemo.
Zaborav je naša jedina postojbina. sva naša nastojanja koja su se evo usredsredila na današnji dan kada nas je pred 20 godina napustio jedan od najznačajnijih i najuticajnijih stvaralaca srpske kulture druge polovine 20. veka, Aleksandar Saša Petrović, jeste da pokušamo u što je moguće većim i moćnim srazmerama da proučimo, nanovo gledamo i čitamo Aleksandra Sašu Petrovića, da ga afirmišemo i da ga učinimo na onaj način elementarno prisutnim kao što je on to bio u svom kratkom, tragičnom životu. Obično se za Aleksandra Sašu Petrovića iz poznatih razloga progonjenosti, zabrana, uslova koji nisu primenjeni njegovoj kongenijalnoj ličnosti, govori da je u pitanju torzo. Kako ide vreme, može se veoma precizno utvrditi da nije u pitanju torzo, nego čitav kontinent moderne osjećajnosti, koja daleko prevazilazi jedan žanr, a svakako i kinematografiju kao takvu. Polihistor, on je u isti mah bio i scenarista i reditelj i memoarista prve klase i hroničar vremena ratnog i poratnog i pesnik i esejista i polemičar sa svojim poznato gnevnim ali tako razložnim ubeđenjima. Jugoslovenska kinoteka je ove godine učinila gest dostojan svake pažnje. Ona je dodelila našoj fondaciji koja je, da tako kažem, ne u povoju, nego u trenucima velikih i drugčije još oblikovanih ambicija plaketu za izuzetan doprinos filmskoj kulturi u nas. I mi na ovaj način i u ovom domu otkrivamo mnogo šta što je Aleksandar Petrović učinio, a što i tekako ostaje vidljivo bar u nekolikim generacijama na koje je uticao. Ima jedna formula često citirana Miroslava Krleže, koji je bio ni manje ni više njegov koscenarista i kome on vrlo hrabro i razložno štrihlirao potpuno nesavremene, nefilmske rečenice u spikerskom tekstu za film o Petru Dobroviću, koja kaže sledeće: zvijezdano nebo nad nama, a diluvijalni instinkti u nama. U tom velikom kontrapunktu kojim su se bavili najuticajniji naši pisci modernih vremena, naši autori uopšte, Saša Petrović odista zaslužuje jedno od važnih mesta. Ali pošto je vreme naknadnih dnevnika i patetičnih govora, nadam se, već odavno prošlo, ja sam se usudio da nekoliko rečenica posvetim jednom elementu koji je baš element, a u vezi je sa suštinom stvaralaštva Aleksandra Saše Petrovića. Postoji u nas uzrečica koja sugeriše stanje ličnosti u dobrom, stvaralačkom, u svakom slučaju srećnom zastoju raspoloženja. Kaže se, on je u svom elementu. Za Aleksandra Sašu Petrovića bi se moglo reći u umnoženom projektu ona četiri antička elementa, da je bio u svojim elementima tako strasno, pohotno, nepredvidljivo, po mnogo čemu mahnito, da je bez sumnje i po tome jedan od naših izuzetnih totalnih stvaralaca. Postaje mi tek sad mnogo jasnije zašto smo on i ja neverni tome po mnogo čemu, a čak ne predajući se odano izuzetnim prevodima Nikole Šopa, Janusa Panoniosa, čuvenog latiniste, ili Ivana Česmičkog, iz 15. veka, o koga se otimaju i latinska, i mađarska, i hrvatska književnost, prevodili za sebe. Prevodili i pomalo sricali. Taj urotnički katolički biskup, varadinski i pečujski, 1458. godine u svojoj 7. elegiji u Opatiji na Titelskom bregu očekuje drugi potop i opisuje ga, a u biti dopisuje bezmernu vodu današnjeg srpskog severa iz Kojniću jedino Vršački breg, Slankamen i granitni greben Varadina. Elementi su najčešće kao gradivne imenice bile nepresušna inspiracija Sašina, ali intimna obsesija njegovih istraživanja. Perje, blato, prašina, krv, ali uvek jedna jedina, jedinstvena, ispisivana u jednini svojih viktimoloških situacija, u nas je, ne znam se zašto, jedino Đorđe Jovanović usudio da reč krv napiše u množini u poznatom eseju o proti Mateju Nenadoviću i njegovim memoarima. Ratovanje kao zanat, ali jedini život, muzika, nedovršeni distih bećarca, zakovržen, kao proskribovane, a magične poetske enciklopedije ravničarskog sveta. Sve su to elementi u kojima je Saša uvek bio kao kod kuće. Jarost je isto njegova bila elementarna. Sašin antidogmatizam bio je jači od svake vere, a njegov solistički sindrom upravo je u tim elementima stihije, čak i mrtve vode ili mrtvaje, kako su je opisivali i Pavle Ugrinov i Aleksandar Tišma, pronalazio onaj ritual postojanja, onu zapetu u večnosti koja stvara specifičnu rapsodiju ništavila za koju je smatrao da je konačna.
Danas u 17 časova će biti prikazan najpoznatiji film Saše Petrovića u kinoteci sa nove kopije koju je nedavno napravila Jugoslovenska kinoteka.
Yeah.
Cancer House, multidisciplinarna platforma koja se bavi afirmacijom kulturne industrije i organizacijom najvećeg regionalnog festivala kreativnosti, za ovo leto je Beograđanima pripremila vrlo zanimljive programe, kombinujući iz dana u dan različite forme umetničkog izražavanja, od filma i pozorišta preko muzičkih aktivnosti do radionica iz oblasti primijenjenih umetnosti. O ovo nedeljnom programu Miksera slušamo u rubrici Ranka Stojilovića.
Mikser okuplja profesionalce i entuzijaste koji kroz različite transkulturne projekte podstiču razvoj kreativne ekonomije zemlje i regiona i uspostavljaju dijalog između savremenih globalnih tendencija i domaće i regionalne prakse. Odluka da se Mikser festival preseli u Savamalu, u nove prostorije hale Čelik, uslovila je da Mikser House tokom cele godine postane mesto kreativne aktivnosti otvoreno za sve discipline umetnosti i kreativnih industrija kojima se bavi istoimeni festival, Mikser Festival, kao i da ponudi jedan drugačiji, inventivniji i pre svega živi model kulture u ovom delu grada. Ovog avgusta bez jednog dana pauze. Svake srede, tokom leta, Mikser organizuje filmsko veče. Ova filmska sreda posvećena je nedavno preminuloj glumici Shirley Temple, a bit će prikazan njen prvi nastup na velikom platnu u boji, film Mala princeza iz 1939. godine u režiji Waltera Langa, adaptacija romana američke književnice Frances Barnett. O filmskom i pozorišnom programu u Savamali ove sedmice govori Ivana Zarić, saradnik za odnose sa javnošću Mikser House-a.
Ovog leta smo pripremili jedan jako zanimljiv program i već celo leto radujemo publiku različitim sadržajima. Ono što se ove nedelje u Mikser House-u dešava, a što je zanimljivo, eto prvo bih pomenula sredu, gde već sada tradicionalno svake srede tokom leta imamo naš Mikser kino. Ove srede puštit ćemo film sa legendarnom Shirley Temple, omiljenom hollywoodskom devojčicom i najmlađom dobitnicom Oscara ikada, koja je ove godine i nedavno preminula u februaru. Pa eto i neka vrsta omaža njoj i njenom liku i delu će se u sredu desiti. Ulaz na Mikser kino je besplatan, dešava se u bašti na otvorenom, tako da je atmosfera jako prijatna i počinje u 9 sati. Ono gde nastavljamo negde našu priču jeste pozorište koje se dešava u četvrtak sa Nebojšom Milovanovićem. Nebojša Milovanović je naš dragi gost već duže vreme i nekoliko puta smo ugostili njegov jedinstveni program. Ono što je on predstavio publici u Beogradu, a što je negde novo, jeste taj stand down. Sad zašto stand down? Zato što nije klasičan stand up, jer koristi negde formu stand up komedije, ali je kombinuje sa poezijom i sa nekim autoikoničnim ispovestima i duhovit je, a u isto vreme i emotivan i jako šarmantan i jako zabavan i prosto ljudi se nekako vraćaju iznova na njega i gledaju ga po nekoliko puta zato što je svaki put drugačije i svaki put uključuje publiku svoj komad, tako da je užasno, užasno zanimljivo. Svaki put koristi nešto drugačije. Ima par pesama koje recituje stalno, ali ima i neke koje ubacuje naknadno. Sad, ono što je specifično za njega jeste što sva ta poetska dela pravi referencu na svoj lični život. Pa kroz pesmu Duška Radovića priča o rođenju svog deteta, kroz pesmu Miki Antića o svom prijemnom na dramskom fakultetu i prosto svaki put kad mu se, na primjer, desi nešto novo, on ubaci neku novu pesmu i tako lepo je zato što približava poeziju ljudima jer su se ljudi u poslednje vreme malo okrenuli od tog književnog žanra, ne smatraju ga zanimljivima, a Nebojša Milovanović dokazuje da zapravo može biti izuzetno, izuzetno zanimljiv.
Ono po čemu je Mikser u poslednje vreme postao poznat široj publici je i prijatan i opuštajući muzički program, ali i različite kreativne radionice. Jednu od takvih priredit će 24. avgusta trojica mladih grafičkih ilustratora, Marko Gamser, Miloš Opačić i Nemanja Obradović. Oni će praviti nesvakidašnje odevne predmete i plakate sa autentičnim pikselizovanim otiscima. Ivana Zarić nam je nagovestila specifičnu tehniku njihovih intervencija na ovim predmetima.
Što se muzičkog programa tiče, u subotu imamo već naše tradicionalno Mikser Jazz and Wine veče. Proveren recept jazz i vino se slažu, to smo već dosta puta do sada se uverili u to. Ove subote, opet u 9 sati u bašti Mikser House-a, gostovaće nam duo Ljubica i Katarina, koji će nam predstaviti jednu jako zanimljivu muziku. One sviraju džez, ali taj negde džez zvukove kombinuju sa klasikom i sa nekim našim balkanskim etnoritmovima i onda pravi jednu užasno zanimljivu fuziju. U nedelju nas očekuje nešto po čemu je Mikser prepoznatljiv i poznat. To je podrška mladim dizajnerima kako iz regiona, tako i iz Srbije. U nedelju ćemo predstaviti kreativni tim Luft. To su tri momka, tri mlada grafička dizajnera koji su prosto iz nekog entuzijazma u višku entuzijazma i manjku sredstava pokrenuli jedan jako inovativan i originalan brend koji se zove Moksito. Sad ono šta je Moksito i kako funkcioniše ćete moći da saznate u nedelju u 17 časova koliko dođete na njihovu radionicu. Otkrićemo vam samo jedan mali deo, a to je negde objašnjenje njihovog imena zašto Moksito. Iskoristili su sito kao sito štampa i moskito, zato što se sito štampa u njihovom slučaju ne radi uz pomoć one fino sito svile sa kojim se sito štampa inače radi, nego uz pomoć obične mreže za komarce koju verujem da svi imamo. Tako da eto, ispraćemo leto, ispraćemo dosadne komarce, skidamo mreže sa prozora i radimo sa njima nešto jako, jako inovativno i kreativno. Dođite na radionicu, ponesite svoju majicu. Ukoliko ponesete svoju majicu, otići ćete kući sa Moksito printom i nećete biti razočarani sigurno.
Kruna avgustovskih programa Mixer House-a biće Mixer Design Market, poslednjeg dana meseca. Ova prodajna izložba dizajniranih predmeta uz učešće različitih dizajnera i proizvođača inspirisana je početkom nove školske godine. Prijave izlagača za ovogodišnji Mixer Design Market traju do 28. avgusta.
Les étoiles, dites-moi étoiles pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles qui vous regardera. Volato, la do, la do, la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, re, do, la do.
Diagnoza, slogan je koji označava novu sezonu Beogradske filharmonije. Kako je ona zamišljena, govori nam Nevena Šinka iz Beogradske filharmonije.
Nije nije lako, naravno, funkcionisati u ambijentu koje, eto, svima nama zajednički znamo, naravno, koje su mu mane i otežavajuće okolnosti, ali pokazalo se da sve ono na čemu smo mi jako dugo radili, da ne zaustavlja nas, nismo usporavani, nego prosto idemo dalje sa, jel da, velikim optimizmom, i zaista želimo da kao takvi ovaj slogan izabran, ne samo, naravno, za našu publiku, koju želimo da budemo baza optimizma svakog petka, jer nije baš sve ni tako ružičasto, ni tako božanstveno, ali ne samo nego već i, i drugim kulturnim institucijama. Jer mi svi dijelimo jedan kulturni prostor u jednoj prijateljskoj, da kažemo, konkurenciji, tako da želimo prosto njih da zarazimo, da sa jednakim elanom i entuzijazmom i načinom poslovanja da jednu celokupnu kulturnu scenu dovedemo do nivoa, eto, do koga smo konkretno danas mi. Još drugi razlog za optimizam je da stvarno Filharmonija ove godine dovodi izuzetna imena iz sveta muzike, tako da, što je naravno opet koliko važno za publiku, da ima utisak da se nalazi ipak u jednom centru ove da Beograd se pretvara opet u taj muzički centar, toliko je važno naravno i za muzičare da, ove, da nastupaju sa izuzetno relevantnim imenima, tako da tu dirigent Jurovski, naravno naš šef dirigent Muhaj Tang, koji ima izuzetno već poverenje beogradske publike, pijaniskinja Baškirova, Emanuel Pei, flautista, Sokolov, violina, Midori, to je Nelson Freire na klaviru, onako imena koje ono, smo nekako kad slušali na CD-ima, neki su naravno već i dolazili, ali oni koji su dolaze prvi put su nam već rekli da se veoma raduju, da znaju, čuli su o našem orkestru, o našoj zemlji, tako da se nadamo novim prijateljskim vezama, te za ovu sezonu stvarno onako lepa selekcija, da kažemo imena, i da se naša sezona najviše na to i oslanja. Cikluse koje smo zadržali je jada klasični, koji eto tako uvek nas nasmeje da je klasika u modi, i već smo govorili o konceptu klasičnog, da ga Filharmonija uvek malo uvek redefiniše iznova i iznova, i ciklus šefove kuhinje koji je nov, znači posvećen u celosti Muhaju Tangu, i koji pokazuje, s obzirom na to da i on takođe odmah rasprodat, da je zaista Muhaj Tang za ove tri godine koliko ga publika poznaje, zaista ono ima veliko u njega poverenje i uvek je željno radoznala da čuje kako će i šta će on to da priredi, i ceo ciklus je baš i posvećen umetnicima koje je on birao i repertoaru koje je želeo. Ono što takođe zadržavamo je bizart, onako šašav kakav ga pamtimo, tako ćemo da nastavimo i dalje, uz sad malo i step igrače, uz tubu kao solistički instrument, što je ovako dosta neobično, pa će tu malo i balalajka da se čuje sa Filharmonijom, to onako proširuje, jel da, sve granice koncertne, uobičajene koncertnog repertuara. Nov ciklus je Rat i mir, naravno konkretno povezan sa jubilejom od Prvog svetskog rata, tako da se Filharmonija priključuje obeležavanju istog, i to je vrlo bilo lepo kreirati taj ciklus iz razloga što ima mnogo dela u literaturi koji su možda nisu nastala konkretno povodom tog događaja, ali inspirisana bitkama, drugim ratovima, tako da to su izuzetno onako čak i poznata i manje poznata dela. Ono što bi ja lično izdvojila jeste čuveni koncert Ravelov za levu ruku, koji će izvesti pijaniskinja Lisovir Saladze. Eto, to imali smo priliku da ga čujemo, ali ako u ovom kontekstu on doživljava svoj puni smisao. I zadržavamo ciklus Bez teksta, koji se pokazao kao vrlo uspešan u ovoj sezoni, koji povezuje književnost i muziku, tako da nove književne teme kroz note ćemo imati prilike da slušamo u sledećoj sezoni.
Aqui este sambinha feito de uma nota só, outras notas vão entrando, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. Isso aqui, este sambinha, feito de uma nota só. outras notas vão entrando, mas a paz é nossa. Está outra consequência que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
Juče je u Beogradu u 84. godini života preminuo književnik Predrag Palavestra, autor brojnih dela iz istorije, teorije i kritike srpske književnosti. U narednim minutima Sonja Milovanović nas podsjeća na njegov akademski rad i doprinos našoj nauci o književnosti.
Srpski književnik, istoričar književnosti i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine, Predrag Palavestra, rođen je 1930. godine u Sarajevu. U Beogradu je završio Filološki fakultet na kome je doktorirao 1964. Bio je književni kritičar lista Politika, urednik književnih novina i časopisa Savremenik. Radio je kao direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Dva puta je bio izabiran za predsjednika Međunarodnog PEN centra Srbije. Bio je član Krunskog saveta i Upravnog odbora Fonda Kraljevskog doma Karađorđevića. Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti postaje 1981. a redovni 1988. godine. Na mesto sekretara Odeljenja jezika i književnosti ove ustanove radio je od 1994. do 2002. godine. Objavio je oko 15 dela iz istorije književnosti i književne kritike. Književne teme, književnost mlade Bosne, tokovi tradicije, posleratna srpska književnost od 1945. do 1970. Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića, počeci srpske književne avangarde. Zatim kritika i avangarda u modernoj srpskoj književnosti, skriveni pesnik Ivo Andrić, kritička književnost, nasleđe srpskog modernizma, istorija moderne srpske književnosti, zlatno doba od 1892. do 1918. književnost kao kritika ideologije, knjiga o Andriću, književnost i javna reč, kritičke rasprave, jevrejski pisci u srpskoj književnosti, istorija srpskog pena. A jedno od njegovih najpoznatijih dela, pomenuta posleratna srpska književnost i njena istorija, objavljena je 1972. godine prvi put, kada je bila prećutno zabranjena i jednim delom tiraža i zapaljena. U našoj književnoj javnosti izazivala je različite reakcije i svojim drugim izdanjem 2012. godine u izdanju Službenog glasnika. Predrag Palavestra bio je urednik sledećih izdanja. 25 knjiga građe pod nazivom Srpska književna kritika, knjiga srpske fantastike od 12. do 20. veka, srpski simbolizam, srpska fantastika, tradicija i moderno društvo, odgovornost nauke i inteligencije, srpska književnost u emigraciji, o Jovanu Dučiću povodom 50-godišnjice smrti. Predrag Palavestra, 1930-2014.
Radio Beograd 2.
I sit and watch the children play. Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Dokumentarna izložba posvećena životu i radu slikarke Danice Jovanović bit će u fokusu prvog dela današnjeg Zlatnog preseka. Reč je o autorskoj izložbi dr. Jasne Jovanov, direktorke spomen zbirke Pavla Beljanskog, koja je jedna od institucija koja organizuje ovu izložbu. Pored ove institucije tu su i Medija centar Odbrana i Galerija Matice Srpske. Izložba će biti otvorena večeras u 20 časova u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije i trajaće do 20. septembra. Izložba obuhvata stotinak radova i predstavlja prvi put celokupan opus koji je do sada pronađen, opus Danice Jovanović, i mnoga od ovih dela ne bi bilo moguće videti da nije bilo rada Odeljenja za restauraciju i konzervaciju Galerije Matice Srpske. Upravo o tom nastojanju govori Danilo Vuksanović, konzervator i restaurator koji je na čelu ovog odeljenja Galerije Matice Srpske. Dakle, slušamo Danila Vuksanovića.
Konkretno za ovu priliku, za izložbu Domu vojske, mi smo restaurirali blizu 20 radova, većina tih radova su ulja na platnu. Ono što je zanimljivo jeste da je jedna grupa radova pronađena nedavno, porodica je pronašla te radove i oni su bili u jednoj, da kažem, gomili zajedno sa njenim ličnim stvarima, sa bedekerima i sa njenim udžbenicima i knjigama. Njih ukupno 5 su izloženi ovde u vitrini. I ti radovi su bili izuzetno lošem stanju i njihova nisu mogli uopšte da se sagledaju ni u kom smislu. Naše konzervatorke Željka Despotović i Nevena Đorović uspele su, naravno uz konsultaciju sa ostalim kolegama i sa kustosima, da nađu način kako da ponovo te slike budu izložene, i premijerno one jesu izložene nekoliko mrtvih priroda tamo na zidu kod mrtve prirode sa guslama, i u ovom crnom delu možete vidjeti slike koje su restaurirane za tu priliku. Također restaurirano je nekoliko crteža iz skicen bloka. urađena je standardno ojačavanja i urađene su restauracije nedostajućih delova i urađena je restauracija na gvašu mrtve prirode sa guslama, a kolege iz biblioteke Matice Srpske su na čelu sa Goranom Vlahovićem još jednom izašli u susret i restaurirali su knjige i bedekere koje sam pominjao.
Izložba Danica Jovanović, slikarka, je izložba koja obuhvata, odnosno predstavlja eksponate koji se čuvaju u nizu institucija. Ovde kod nas u Srbiji, pored galerije Matice Srpske, spomen zbirke Pavla Beljanskog, tu su i eksponati koji se čuvaju u Narodnom i etnografskom muzeju, zatim u Istorijskom muzeju Srbije. Tu su i lični predmeti slikarkine zaostavštine, ali i radovi koji se nalaze u privatnim kolekcijama. Šta su detalji postavke koja se može videti od večeras u galeriji Doma vojske Srbije, priča nam kustoskinja izložbe Jasmina Jakšić-Subić.
Ovde je bio veliki izazov upravo negde ne zanemariti dokumentarni segment koji prati celu izložbu, istaći sa druge strane njen likovni angažman, ispratiti teme koje su bile zastupljene u njenom slikarstvu, ispratiti hronologiju negde njenog stvaralaštva, ali prvenstveno hronologiju njenog života. Bazično, ideja naravno jeste autorke izložbe, dr. Jasna Jovanov, dok je u samoj postavci bila angažovana i dizajnerka koju želim da pomenem, Aleksandra Rešnik-Pešić, koja je stvarno dizajnerski negde uklopila celu priču o Danici Jovanović, a samu postavku pored mene radili su naši prijatelji iz galerije Matice Srpske na čelu sa Danilom Vuksanovićem. Tu su bili i Darko Đorđević i Darko Despotović i naravno kolega iz spomen zbirke Pavla Beljanskog, Zoran Tomić. Ja moram sve da ih nabrojim zato što su oni zajedno sa mnom ovde nekoliko dana učestvovali u samom postavljanju. Idejno se negde kreće naravno od njenog života i nekog tog takozvanog biografskog dela, da bi se čisto upoznala publika sa onim što je stvarala, da bi mrtve prirode naravno bile na početku postavke, mrtve prirode zato što one čine upravo taj školski segment svakog rada, pa i Daničinog. Njen život koji se kreta od Beške preko Novog Sada, Beograda, zatim Minhen, pa opet Beška, neprekidno se vraćala za Bešku, neprekidno za Beograd. To je negde trebalo prikazati. Motivi sa reka, njene jedrilice i naravno serijali slika koje je radila. Pored serije portreta, tu su i serije slepih prosjakinja, cigančica, čak 6 izloženih ovde sada u postavci, da bi se videlo sve kako je ona radila. Nešto su ulje na platnu, nešto su akvareli, akvareli gvaš, različite tehnike. Tu je, su zatim zastupljeni seljaci i seljanke. Ona je jedan od njenih motiva negde još sa školovanja kod Risti Bete Vukanović. Jedan profesor je bio Dragutinin Kiostri, tako da je verovatno negde poneta i tim nekim školskim segmentom i radom. Ona imala ideju da se bavi folklornim motivima i da se negde ti folklorni motivi više koriste u dizajnu. I upravo te seljaci i seljančice iz beogradske okoline koje ona slikala su dokaz upravo tog njenog interesovanja. Zatim portreti koje naravno ne treba posebno prikazati, napravili smo galeriju portreta da bi se videla njena razlike, čak i stilske razlike u načinu na koji ih izvodi. i centralno mesto naravno zauzima Otmica Leukipovih kćeri, poslednje delo koje je ostalo sačuvano na njenom štafelaju, kopija Rubensove Otmice iz Pinakoteke u Minhenu, priča koja je negde onako vrlo simbolična u kontekstu izložbe, je trebalo prikazati taj segment. Ona je kao jedan od najboljih studenata imala priliku da kopira u Pinakoteci. To je nešto što je bila privilegija u tom trenutku. Naravno, segment sa ratnim slikama i segment sa samom presudom, streljanjem i onim šta je bilo posle. Na tom zidu se opet simbolički nalazi slika boginje pravde. U svemu tome njene crteži prate postavku, a jedan od mojih, ne mojih, ali to je odlična ideja autorke koja je transponovana u sam prostor, jer su i nošnje iz Etnografskog muzeja kojim se negde upotpunio taj segment sa seljankama i seljacima. I u ovoj izložbi moram da priznam da je, uz naravno dele iz galerije Matice Srpske, spomen zbirke Pavla Beljanskog, Narodnog muzeja i Istorijskog muzeja Srbije, koji su jedini muzeji koji učestvuju pored Etnografskog u postavci, ostalo su sve privatna vlasništva.
Akademska slikarka Danica Jovanović, kojoj je izložba posvećena u Domu Vojske Srbije i bit će otvorena večeras, rođena je u Beškoj 4. januara 1886. Umrla je 12. septembra 1914. Dakle, imala je svega 28 godina kada je streljana. Pripada generaciji umetnica koje su pohađale žensko odeljenje Umetničko-zanatske škole u Beogradu kod Bete Vukanović. Školovanje je nastavila u Minhenu, gde je u martu 1914. diplomirala na Ženskoj slikarskoj akademiji. Rođena u Beški, kao peto dete u seljačkoj porodici, vaspitavana je na tekovinama Srpskog građanskog društva u Austro-Ugarskoj monarhiji. Školovala se zahvaljujući razumevanju njenog profesora i direktora Više devojačke škole u Novom Sadu, kao i dobrotvorne zadruge Srpkinja, Novosadkinja i patrona poput Dane Jovanović i Olge Jovanović. Uporedo sa usavršavanjem u slikarstvu, ona se u Minhenu uključuje i u rad Srpskog patriotskog udruženja Srbadija. Njen angažman u Srbadiji i boravak u Beogradu početkom Prvog svetskog rata, kada je naslikala srušeni Savski most, kao i izjave njenih minhenskih kolega o izraženoj nacionalnoj svesti, ukazuju na razloge zbog kojih je Danica Jovanović već u prvim danima Prvog svetskog rata pobudila pažnju policije i vojnih vlasti iz Petrova Radina. Kao jedan od prvih umetnika pala je kao žrtva Prvog svetskog rata 12. septembra 1914. godine u Petrova Radinu, gde je nakon prekog suda streljena sa grupom talaca iz Beške. Upravo ovaj događaj bio je podsticaj za istraživanje koje je uradio Vuk Dragović, novinar između dva svetska rata, i to istraživanje je doprinelo da se ime Danica Jovanović ne zaboravi. To istraživanje je i početak našeg razgovora sa autorkom izložbe, doktorkom Jasnom Jovanov.
Moram da kažem, danas se to zove istraživačko novinarstvo. A čini mi se da je to nekad bio normalan život svakog novinara, pa je tako i Vuk Dragović, koji predstavlja veliko novinarsko ime, između dva svetska rata pratio suđenje bešćanskim Nemcima koji su zapravo pokazali prstom na ljude koje treba uhapsiti, pa je tako uhapšena i Danica Jovanović. I zainteresovao se za tu njenu životnu priču i kasnije je našao dva skicen bloka u Beogradu. Nažalost, napisao je od Danicine prijateljice, ne znamo koje, i poklonio ih galeriji Matice Srpske. I tih godina se zainteresovao da otkrije šta može da otkrije o njoj. Znao je da je bila u Minhenu i potražio je ljude koji su u to vreme boravili u Minhenu, Stojana Aralicu, Živorada Nastasijevića, Andru Franičevića i još neke ljude. Razgovaraju s Betom Vukanović, kod koje je bila u školi i tako dalje, da bi prosto nekako se čuvao barem nešto o njoj. I upravo te priče su prosto pomogle da se ona predstavi kao ličnost. Njena pisma i te priče.
Kakva je kao ličnost?
Vrlo uporna, odlučna, tvrdograva, hrabra. Kako je Andra Franičević rekao, bila je heroina. Jeste bila heroina. Želela je da postane slikarka, da bila je spremna da žrtvuje sve drugo za slikarstvo, svoj lični život, ali što je još zanimljivo, bila je veliki patriota i za to je takođe bila spremna da žrtvuje sve.
Ta priča o patriotizmu mora nekako da se stavi u kontekst onoga vremena. Kakav je to kontekst?
Pa kada pogledamo vreme kada je ona stasavala i kada se formirala njena ta patriotska svest o kojoj govorimo, to je vreme, ona je bila podanika Austrougarske monarhije, znači jedne zemlje koja je bila odvojena od Srbije. I ona je pre svega vaspitavana u duhu patriotskih ideja u kontekstu tih srpskih dobrotvornih društava, ženskih dobrotvornih društava, koje su joj pomagale i koje su negovala tu neku nacionalnu emancipaciju na jedan vrlo specifičan način, pre svega kroz stvaranje jedne intelektualne elite u Novom Sadu, u Vojvodini, da tako kažemo, jer Danica je pre svega Vojvođanka. Ali i kroz nacionalna obeleža, recimo 1890 neke godine je bila jedna velika izložba u kojoj su one prikazale, čini mi se u Londonu, negde u inostranstvu, sad se ne sjećam tačno, produkte narodne umetnosti, ćilime, posude, nošnje i tako dalje. Znači, u tom kontekstu zapravo Danica je pre svega svoj taj patriotizam prikazivala kroz svoje slikarstvo, kroz želju da sačuva taj tu dimenziju nacionalne umetnosti, narodne umetnosti, da je podigne na jedan viši nivo, da inkorporira u umetničko stvaralaštvo, a sa druge strane da to bude jedan element vizuelne edukacije kojom se ona želela da se bavi. Naravno, živeći u Beški, koja je bila radikalska i vrlo napredna za to vreme, ona je morala doći u kontakt sa različitim idejama, a njeni česti boraci u Beogradu i uopšte ta želja da se školuje u Beogradu, a ne da ode u Peštu, Beč, Zagreb, kao što je možda bilo logičnije s obzirom na to da bi ostala u istoj državi u kojoj je živala, govori o tome da je ona imala kontakte sa Beogradom. Znamo da je imala porodicu neku. Kod te familije pre nekih deseta godina na tavanu su nađene zazidane njene slike. Znači da je dolazila u Beograd i da se bavila nečim što baš nije bilo legalno.
I u kontekstu ovoga sada što ste pričali, kakav je uticaj u svemu tome imao Inki Ostri?
Pa kod Inki Ostri, koji je bio profesor, ona je mogla da stekne znanja o primjeni nacionalnih šara u dekorativnoj umetnosti. Čak postoji jedna njena slika iz tog školskog perioda, ali kasnije ona zapravo te šare ne koristi kao element njenog stvaranja, već slika one seljančice u narodnim nošnjama. Različite tipove ljudi sa sela zapravo pokušava da predstavi, prosjake, seljanke, seljake u nekim aktivnostima, prodavce lubenica i tako dalje. Znači, različite vidove aktivnosti ljudi na selu. I tu se negde u onome što mi imamo završava ta dimenzija njenog rada. Za nju kao slikarku ti radovi su interesanti zbog njenog načina slikanja, zbog slikarskih vrednosti koje ona pokazala, kao ostalo mi sve druge slike i autoportret njeni i njeni portreti koje je radila, Mrtve prirode, gde možda i najviše dolazi do izražaja taj njen energični potez i kolorit i prosto smisao da u malim stvarima pronađe likovnu vrednost i da se zapravo zainteresuje za likovnu dimenziju motiva, a ne za sam motiv.
Kada govorimo o toj mnogočlanoj dimenziji Danica Jovanović, ne možemo da preskočimo ono što se dešavalo na polju ženske emancipacije, bilo da je reč o načinu, odnosno na mestu koje su žene zauzimale u društvu, drugo, o samoj činjenici da ona slikarka u jednom području u kome žene slikarke baš i nisu bile česta pojava. Kako se ona zapravo izborila? Kako je tekla ta njena borba? S jedne strane imamo ljude sa sluhom, a s druge strane imamo podršku različitih ženskih udruženja koje su na specifičan način radile i na ženskoj emancipaciji.
Ono što je za mene kao istraživača ostala tajna, to je onaj korak koji ona učinila. Kako je uopšte došlo do toga da ona sa 18 godina ode u Višu žensku devojačku školu u Novi Sad? Ko je tu presudio? Neko jeste morao imati ulogu i neko ko je verovatno iz Beške, kada je došla u Novi Sad, ona je, čini mi se, sve učinila da što pre završi školu, što bolje završi školu i da se spremi da ide dalje. I da je svu energiju ulagala u to da ta škola bude jedna stepenica, kao što je dve godine boravka u Beogradu i školovanje u umetničko-zanatskoj školi bilo druga stepenica da na kraju ode u Minhen. To je zapravo sve bilo u funkciji toga da ona ode dalje, da završi školu. Ona je želela da se školuje ne samo da slika, da nauči da slika, već i da to nauči na jedan institucionalni način, tako da kažemo, da završi akademiju. I tome je pre svega velika hrabrost. Ja mislim da je ona prva Beščanka koja je uopšte završila fakultet, pa onda još i prva srpska slikarka koja je završila akademiju, mada se i Nadežda potpisivala kao akademska slikarka. Ona to u današnjem smislu nije bila, bez obzira što je bila velika slikarka. Danica je završila akademiju. Sa druge strane se vidi dana koji je ona platila, kao i Nadežda, da je ona ženska dimenzija njene ličnosti bila stavljena u prvi plan, jer jednostavno društvo nije bilo dovoljno spremno da prihvati da neko želi da bude slikar ili slikarka, da se posveti umetnosti, a da se isto vremeno ostvari na nekom drugom planu.
Kakva je veza između nje i Nadežde, ako izuzmemo Minhen, ovu žensku stranu? Dakle, na izložbi ovde se vide paralele koje su veoma bliske. Dakle, Vezirov most, tu je portret ciganke, zatim žene u narodnoj nošnji, Nadežda je takođe slikala to. Dakle, gde je njihova veza? Kako se pronalaze te paralele? Da li postoje zajednički krugovi u kojima su one bile?
Pa sasvim sigurno postoje. Ja sam apostrofirala činjenicu da je Danica zapravo se pojavila u javnosti 61. godine na izložbi Nadežda Petrović i početci srpskog modernog slikarstva. Tu je već došla u taj kontekst Nadežde Petrović. A drugu stvar, kao zanimljivu, sam navela da otprilike Nadežda imala onoliko godina kad je otišla u Minhen koliko je imala Danica kad se taj njen život tako tragično završio. Ali, naravno, to nije kraj. Vi ste lepo primetili interesovanje za te tipove iz naroda, to sam već rekla, kao je slikala Nadežda, koja je slikala Danica. Znači, to nisu portreti seljanki kao i kod Nadežde, već tipovi žena. Nadeždu znamo kao utemeljivača, jednog od osnivača zapravo Kola srpskih sestara, jednog od osnivača Narodne odbrane. A postoji negde čak pretpostavka, neki istoričari su mi to sugerisali, možda će se nekad i otkriti, da je Danica možda i bila u Narodnoj odbrani, da je upravo to ta veza zbog koje je dolazila početkom rata, još znači pred sam kraj života u Beograd, slikala taj most na Savi koji je tada već bio srušen. Ali kažem, pre svega to su ta slična likovna interesovanja koja su zapravo neku nacionalnu emancipaciju pokazivala kroz prikazivanje različitih tipova iz naroda i nekako želju da se oni uvekoveče u umetnosti.
Minhen je bila značajna tačka u njenoj umetničkoj karijeri. nije uspela da razvije sve ono što je zapravo stekla kada je reč o znanju u Minhenu, ali šta je zapravo ona u Minhenu mogla sve da otkrije, šta je otkrila i na koji način se ona pozicionirala u Minhenu u vreme svog studiranja?
Minhen je početkom 20. veka bio jedna velika pozornica na kojoj su se prelamale različite umetničke poetike, različita stremljenja u umetnosti. Kada je Darnica otišla, zapravo on kao umetnički, kao edukativni centar je počeo da gubi značaj za naše slikare, sve manje ih je odlazilo u Minhen. Ali je Minhen mogao da pruži jedno solidno umetničko obrazovanje, da motiviše autore da rade u prirodi. Danica je u jednom od pisama navela da želi da radi landšaft, jer to je tema koja je veoma draga. Zatim imamo u njenoj zaostavštini vodiče po bavarskim dvorcima, znači da je obilazila Bavarsku, da se zainteresovala za istoriju, za arhitekturu, za te prosto magične građevine koje su privlačile pažnju i danas privlače pažnju turista i ljubitelja umetnosti. Našli smo vodič kroz Pinakoteku. Opet u jednom pismu ona kaže da je dobila dozvolu da kopira u Pinakoteci poslednja slika koju je radila i koja je bila na Štafelaju kad je odvedena tog 10. septembra 1914. godine je otmica Leukipovih ćeri koju je završavala kopija po Rubensu. Znači, mogla je da sazna mnogo istorije umetnosti i prosto umetnici su tada bili orijentisani na to da se i tekako bave umetnošću svojih velikih prethodnika da bi pronikli u tajne zanata i da bi stvorili sopstvenu kreativnost. Sa druge strane, mogla je da se upozna sa slikarstvom Kandinskog, Gabriele Minter, Plavog jahača, da vidi njihovu izložbu, da vidi njihov almanah. Dragutin Mitrinović je organizovao jedno predavanje o Kandinskom u Minhenu i mogla je sasvim sigurno da bude tamo. Bila je na predavanju s Kerlićevom o srpskoj književnosti, sasvim sigurno, to se zna jer to je Srbadija organizovala. Odlazila je verovatno u okolinu Minhena da slika kao što je to radila i Nadežda Petrović sa kolegama, ali pre svega je bila orijentisana na ono što je pružala akademija i to je svi njeni prijatelji, slikari, jaralica. Živorad Nastasijević kaže da je bila veoma vredna, povučena, da je bila jako predana studijama, znači želela je što pre da završi akademiju, da se vrati i da nastavi svoju misiju kod kuće.
Govorili ste o različitim oscilacijama u njenom radu. Ovde ima nekih stotinak slika. Kakve pristupe umetničke ona pokazuje u svim tim radovima?
Postoje slike gde vidimo jedan, tako da kažemo, potpuno tradicionalan pristup slikanju, vrlo sliven potez sa vrlo onako diskretnim akcentima kolorističkim koji bi definisali oblik, koji bi definisali neko psihološko stanje modela, ali vidimo posle kako se taj potez sve više oslobađa, sve više tih bojnih akcenata dok na kraju on ne postane energičan, on oblikuje formu, izgled lica, izgled bilo kog predmeta na slici. Boja postaje sve intenzivnija. Vrhunac je naravno ta slika glava ciganke koja je i najčuvenija, najekspresivnija, čak je pripisivana i Nadeždi Petrović u jednom trenutku. Tako da se i približava slikarstvu Nadežde Petrović u tome. Mada je to jednostavno bio duh vremena, a ne neko gledanje na Nadeždu, ipak su one stvarale dosta nezavisno i razdvojeno. I tu se zapravo vide te razlike i da nema potpisa, možda bi postojala sumnja da je to naslikala ista ruka. I još veću zabunu unosi taj kratak period njihovog rada, 4 godine njenog rada, to su 4 godine. Kad je ona došla na akademiju, pošla od đaka, pa dok se nije oslobodila, opet kad je došla, odlazila kući, kad je odlazila u prirodu da slika, kad je slikala za sebe, mogla je da slika onako kako ona želi i kako ona osjeća.
kada bismo uporedili u godištu u kome je ona bila i u godištu u kome su bile ostale slikarke njenog doba, rad, gde bi se ona tu našla? Ako bi postojala lestvica talenta, kako bismo ga definisali?
To je teško reći, jer zapravo ta njena generacija koju bismo mogli da smestimo, Vidusavu Kovačević, koja je isto tako vrlo mlada preminula, Anu Marinković, koja zapravo nije bila umetnik koji se eksponirao u javnosti toliko. Imamo Nadeždu Petrović, koja je jedna druga priča da ipak ostavimo po strani. Ne možemo reći, jer to su sve kratke umetničke biografije. Ja iskreno verujem da bi Danica Jovanović nastavila vrlo uporno da radi i da se razvija i da bi njeno ime bilo mnogo krupnije i značajnije, odnosno njen opus daleko veći, da njen život nije tako nasilno prekinut. Ali, nažalost, mi vidimo s druge strane da njeno mesto još uvek u srpskoj umetnosti, osim kada se govori o njoj, nije definisano, jer zapravo davno nisu obnavljane te sinteze srpske umetnosti na početku 20. veka. One se ne bi revolucionarno promenile, velika imena koje su prosto reperi ostaju velika imena, ali bi te šupljine koje su postojale ipak bile donekle popunjene, jer eto Vidosava Kovačević je predstavljena, na njoj treba još da se radi i radit će se, ali predstavljena Danica Jovanović je dobila neko svoje mesto, pa ja mislim i Natalija Cvetković. Znači, jedna generacija slikarki, da ne govorimo dalje o umetnicima, ali jedna ta neka generacija slikarki. Eto, imamo poređenje sa Natalijom Cvetković. Ona je radila kao nastavnica crtanja, ali se bavila u tišini više za sebe akvarelima i ostavila jedan značajan opus koji ipak ima vrlo veliko mesto u srpskoj umetnosti. Ne možemo ga zaobići.
Očigledno je da se na istraživanju radi. Već smo pomenuli, vi ste kada ste krenuli u istraživanje o životu, radu Danice Jovanović, krenuli od 30-ak radova, sada se stiglo do 100. Gde su sve te slike, svi ti radovi nalaženi? Gde je to zapravo sve počivalo, da kažem tako? Ko je to sve čuvao? Kako je to sve čuvano? I kako se do toga dolazi?
Jedan deo radova je pripadao porodici Arkadijeva Rađanina. I on je dospeo u ruke kolekcionara i prosto ukazao na to da radova ima. Zatim jedan deo je bio u porodici, prosto nekako u zapećku. Vreme je učinilo da porodica krenula svojim tokom, život ide dalje. Jednostavno se o tim slikama nije razgovaralo. Međutim, često pominjanje imena Danice Jovanović skrenulo je pažnju i kolekcionarima. Na njeno ime ona je postala dosta interesantna za njih i zapravo kada vide sliku, oni barem imaju nagovešte ako nisu sigurni da se radi o njenom delu. Zapravo možda slike koje ne bi znali kome da pripišu dobijaju sad svoj potpis polako.
Tema današnjeg zlatnog preseka je izložba Pieta, koja je otvorena 18. avgusta u Kulturnom centru Rex. Autor, u pitanju je jedan video rad, autor ovog rada je Velimir Žernovski. Reč je o makedonskom umetniku koji je diplomirao na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Skoplju. Trenutno je postdiplomac na odseku za studije kulture na Institutu za društvene nauke i društvena istraživanja Eurobalkan u Skoplju, a svoje radove je predstavljao pored Skoplja i na izložbama u Njujorku, Parizu, Beču i Frajburgu od 2009. godine. Inače je rođen 1981. godine. Ovaj rad Pieta je u stvari svojevrsna reinterpretacija Michelangelove Piete, s tim što se u ulozi onoga koji žali nalazi muškarac. E, dakle, šta je priča ovoga rada? Priča nam Velimir Žernovski.
Uzeo sam ova slika koja pokazuje najveći bol u istoriji, ili Pieta kad majka oplakuje svog sina. I, ali promijenili smo kontekst da preispitamo u današnji suvremeni diskurs šta znači to kad neko ima pravo ili nema pravo da osjeća bol prema nečemu. I to je jedna kvir linija koja se provlači kroz video.
Vi ovde ovu priču koja jeste hrišćanska priča, međutim, čini se da ste vi ovde uhvatili suštinu te priče. Taj bol je uvek isti, bez obzira, i on se uvek ponavlja. Bez obzira o kome je reč, koja je vera reč, kakvog shvatanja je čovek.
I zato je video urađen tako da je razvučen i da to imate dojam da traje beskonačno. Jer svaka bol, ona prava bol, traje beskonačno. I svi mi imamo svoje bolove i svoje patnje. Mislim da da. Vi ste dali super poenta da je to cilj videa. Da prikaže taj never ending suffering.
Podelili ste sam rad u tri čina. Zašto? U prvoj sceni se pojavljuje ljudska figura u bisti, da kažem tako. U drugom delu je sama ta Pieta. Treći deo je muzički deo. Kako oni međusobno komuniciraju? Na koji način, dakle, ta priča se odvija, a taj narativ se otvara u vašem videoradu?
Pa ne, bilo je bitno da je podeljen u tri dela, jer ja radim sa brojem tri, to je univerzalni broj koji označava puno stvari u istorijski kontekst, pa i danas. Jer video ide u lupu, onda je ideja bila da se ova sama figura pojavlja između Piete i deo koje je samo muzika. Taj deo sam uradio da ne preopterećim rad sa slikama, već da može da se vidi neka distanca od ove dve figure koje stoje. I cilj je da se ponavlja i kako se to ponavlja, da se stvori ta slika kao ja sam sam, ja sam s nekim drugim, onda si opet sam, onda ostaješ opet sam i opet si s nekim drugim i to je ono što se... Mislim, to je bila ideja, ako ste me razumeli.
Da, razumela sam. A kažite mi, ova muzika na kraju, šta je to?
To je čuvena arija Laša, ali tu baš ovaj performans je od jedan kontratenor glas. Što znači, to je isto u onoj prethodni queer kontekst da ko ima pravo boli. Interesantno je da on peva kontratenor, to je nelimono bliže do soprana i zauzima žensku poziciju, a vidite muš koji peva ova divna arija.
Yeah.
Rad Pieta Velimira Žernovskog je zapravo deo programa, predstavljanje ovog rada je deo programa letnje škole za letnje škole seksualnosti, kulture i politike koja se održava na fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i traje od 18. do 24. avgusta. Ovu školu organizuje Fakultet za medije i komunikacije zajedno sa Centrom za istraživanje kultura, politika i identiteta, IPAK centar, tako je skraćen naziv ovog centra. Jedan od osnivača ovog centra je i Velimir Žernovski, a istraživač i koordinator u ovom centru je Slavčo Dimitrov, on je teoretičar kulture i kustos ove izložbe i evo slušamo na koji način on tumači rad Velimira Žernovskog i na koji način će nam predstaviti letnju školu seksualnosti, kulture i politike. Slušamo Slavča Dimitrova.
Prvo delo koje je on izložio u okvir ova serija radova je pobedilo na konkurs za nagradu Danas, koja se održava u Makedoniji, koja je organizovana od Soros fondacije iz Njujorka, Art fondacija, Dio fondacije iz Njujorka, i tada je delo Velimira u stvari pobedio na taj konkurs, zvao se samo This Title. Serija je upravo počela baviti se s onih temama koji imamo neki osjećaj da su isključeni iz nekoliko diskursa. Prva tema koja je on posvetio taj rat je bio tema stida ili shame, i osnova tog rada je bio adresirati ono pitanje koje je isključeno iz onih dominantnih queer diskursa ili diskursa u neki mainstream politički aktivizam. To je adresirati svi onih pitanja koji su mesto stida, upravo ne samo stid kao tema, nego svi onih negativnih paralizirajućih emocija i osjećaja koji se smatraju da su politički neproduktivnih. Ideja, ta serija koja Velimir upravo radi, koja je ovo sad drugo delo koje je producirao u ta serija, je da otvori puno pitanja koji imaju i etičku i političku vrednost, a koji su povezani sa svih ovih negativnih emocija. S jedne strane, kakve su političke implikacije ako uopšte počnemo pričati oko tih tema, šta može one da donese kao teme ili perspektive u promišljanje etičke relacije s drugima, i u krajnjoj liniji šta oni znače za promišljanje subjektiviteta, zapadnog subjektiviteta, kako smo ni svi povezani u relaciji ovisnosti jedni s drugima i šta to znači u odnos etike i pitanje odnosa prema drugoga. Zadnje delo koje sad počinje je upravo produžuje nekako ta serija na jedan drugačiji način. Centralna tema je oplakivanje, melanholija i cela ta serija na grief, mourning, loss, šta to znači kao taj skup paralizirajućih emocija. Ideja tu je da, i to je značajno za Velimirov rad uopšte, da pokušava da adresira više pitanja i da ne zatvori ni jedno od tih pitanja u samo jedan socijalni, politički ili etički domen. Na taj način da ovo zadnje delo u stvari s jedne strane problematizuje kako nas odrađuje ona happiness machine kapitalizma, kako kapitalizam zahteva to permanentno, postojana radnja sam na sebi kako bi čovek i individua dobio utisak da je samostalan i neovisan od svih ostalih, da može da prebrodi sve kako bi nastavio produktivnost rada. Na taj način Velimir tu pokazuje da se treba zastati na tih mesta i da postavimo pitanje šta ako stojimo tu i ako odbijemo da jednostavno reproduciramo ta mašina i ono što ona zahteva s nama s jedne strane. S druge strane, ono što je centralno mesto je upravo oplakivanje smrt Isusa od Marije, i taj motiv, religiozni motiv koji ima neko univerzalno, uopšte neproblematizirano značenje i kao jedino mesto koje se prepoznaje kao ljudsko, kao jedino legitimno mesto oko tome šta znači ko se može oplakivati uopšte, koji gubitak je, se smatra da je ljudski legitiman, da je prepoznajen u društvu kao takav, postavlja to pitanje i pokušava da izmesti taj kao univerzalni kontekst i da postoji pitanje šta je sa svi onih gubici, onih oplakivanja i one ljubavi i relacije koji nisu priznati, koji nisu prepoznati kao takvi u društvu. Queer perspektiva je normalno opet bitna za Velimirov rat i to je izuzetno značajno, zato što on ostaje da bude jedini, do sada najsenzitivniji, može bi najpažljiviji umetnik koji otvara pitanja roda, seksualnosti uopšte u naši kontekst i konkretno u makedonski kontekst. Konačno, Ono što je bitno je da Velimir pokušava da natera nas da mislimo šta možemo uraditi s ovo mesto. S jedne strane, kako gubitak i kako ovi negativnih osjećaja, melanholije, oplakivanje, depresija itd., kako oni svi upućuju na to kako jedan sistem, kako sistematski u stvari opresira i se iščituje u privatnih, intimnih života određena kategorija ljudi. Znači, svi ovih emocija nisu samo pitanje na to kako neko individualno prođe kroz određeno stanje, nego pitanje na to kako sistem se reflektuje na oni najdubljinski, najintimnijih mesta u životu određenih populacija, određenih grupa i kako neravnomerno je raspređeleno u društvo upravo to oplakivanje i te gubici. I konačno, nije ovo neka fiksacija, neka komodifikacija ili neki narativ, viktimološki narativ, nego upravo Velimir ne zatvara pitanje na tom mesto, nego pokušava da ostavi otvoren taj horizont u koji otvara mogućnost misliti šta možemo dalje uraditi s ovog mesta, kako možemo transformirati te emocije i kako taj uopšte horizont ostaje otvoren. I je pitanje koje verovatno treba se rešavati kolektivno i jednostavno problematizirati horizont našeg mišljenja.
E sad, ovaj rad je deo jedne šire priče. Kakva je to priča?
Nismo u stvari iskoristili Velimirov rad, zato smo smatrali da je baš soodvetan na ono što mi radimo, a taj povod je upravo Letna škola o seksualnosti, kulture i politike koja se održava po treći put ova godina, internacionalna je svog karaktera i ova godina za prvi put se održava u Beogradu. Prošle dve godine je bio u Skoplje i u Ohridu u Makedoniji, gde smo upravo i počeli ovaj projekat i od ova godina upravo ipak Centar istraživanja politike, kulture i identitete iz Beograda je nositelj samog projekta. Direktor je profesor Elisaveta Blagojević i tu imamo isto organizacijono jedan internacionalni tim. Kao akademskih koordinatora smo ja iz Makedonije i kolega Stanimir Panajotov iz Sofije, Bugarije. Ovaj projekat, upravo ova škola koja je akademski projekat, ima za cilj da otvori uopšte akademska diskusija i promišljanje pitanja povezani sa rodom, kulturom i seksualnosti i to na taj način da pokuša da kreira lokalno senzitivnih pristup istraživanja i mišljenja ovih problema i da na taj način problematizuje ona geopolitička situacija koja postoji, u kojoj kvir teorije rodnih studija su neko postali property, vlasništvo i sopstvenost kao nešto što poseduje upravo zapadna akademija. Naša ideja je da nađemo jezik na koji ćemo to promisliti ne samo u evropski, nego u istočnoevropski, u naš specifični eksjugoslovenski kontekst i balkanski kontekst. E sad, ova godina imamo stvarno izuzetan skup od predavača koji drži po dva dana kurseva tokom ove nedelje. Jedna je normalno Judith Jack Halberstam, koja je jedna od nosećih imena u oblasti kvir teorije i rodnih teorija, koja imaće dva dana predavanja u tokom školi i u sredu 20. augusta ima javno predavanje koje se isto dešava na Fakultet za medije i komunikacije Singidunuma, FMK, to je Karađorđeva ulica, u prostorije fakulteta i predavanje biće od otvorenog karaktera na tema neuspeha. Neuspeha kao politički, kao kvir strategije uopšte. Pored Jack Halberstama imamo još jedno izuzetno ime u oblasti feminizma i psihoanalitičke teorije. To je Braha Ettinger, koja pored svoj teorijski, klinički, uopšte psihoanalitički angažman je poznata i po time da je ne samo kurator, nego i sama je umetnica. I konačno Ester Timar, koja dolazi iz CEU univerziteta u Budimpešti, koja će se baviti sa angažmana Derrida ili apliciranje Derridine teritoriju u oblasti kviritorije. Pored njih imamo još jedan drugi predavač, to je Tomek Sikora koji dolazi iz Polskoj. Njega smo imali prošle godine u Ohridu kao jedan od predavača. Ova godina imaće otvoreno performans predavanje. Isto se to dešava na Fakulteta medije i komunikacije u subotu 23. augusta.
Zašto ste odlučili da u stvari ova škola bude u Beogradu?
Beograd, kao što možete pretpostaviti, je izuzetno bitan socijalni i politički kontekst za ovaj tip škole, jer upravo je izuzetno homofobična sredina. Javni prostor u Beogradu i uopšte u Srbiji je heteronormativan u svaki mogući aspekt. Nasilje prema svi onih koji su seksualno i rodovo različiti u ovo društvo je i tekako izraženo. Znati sami da ima već skoro više od 10 godina pokušaja da se održi jedan pride koji uvek završava onako neslavno kao što uvek završava. I konečno smatramo da Beograd i Srbija generalno ima ta neka akademska i aktivistička istorija koja znači puno. Ne samo razvitak ženskih rodnih studija koji ima tradicije i tekako velika u Beogradu i u Srbiji, je počeo još 80-ih godina i rane 90-ih, je imao cijeli taj pokret izuzetan značaj generalno za politike protiv režima i angažmana protiv rata i protiv nacionalističke politike. Tako da smatramo da iz više perspektiva ovo je upravo pravo mjesto za dešavanje od ovaj tip.
I ko su polaznici kursa?
Polaznici kursa su generalno, na prvi nivo je generalno otvaranje pitanja koje dolaze iz rodnih i kvir teorija, pitanja povezani s rodom i seksualnosti. Međutim, ono što je za nas bitno je da ovih pitanja postavljamo u jedan okvir koji pokušava da problematizuje onaj zdravorazumski common sense pristup pitanja identiteta kad se gleda iz perspektive roda i seksualnosti. Na taj način pokušavamo da dekonstruišemo i da problematizujemo sve one već ponudene kategorije i identitetske, međutim i političke kategorije, način na koji mislimo uopšte političko i mogućnosti otpora i mogućnosti identifikacije u društvu i ono što nam društvo daje kao neki već gotovi okvir. I to podrazumijeva prvo s jedne strane posmatranje i isprepličivanje roda i seksualnosti sa drugih kategorija kao nacionalnost, identitet, rasa, klasa, na koji način seksualnost i seksualnih identiteta su aktuelni u današnjem društvo neoliberalnog kapitalizma i kakve implikacije ima taj generalno političko-ekonomski sistem u odnosu seksualnosti i roda. I konačno, ono što je za nas isključitelno bitno mjesto je promišljati odnos kategorija roda i seksualnosti u umetničkoj praksi i kulturnoj produkciji. Zato i sam skup ljudi koji su došli tu dolaze ne samo iz akademskih sredina kao PhD ili MA kandidate i istraživači iz različitih oblasta, nego i veći dio su od njima su i kulturnih radnika i umetnike, performere, performerice i tako dalje, tako dalje.
I dakle, markirali ste kakva je situacija ovdje u Srbiji, zbog toga održavate skup ovdje, ali kakva je situacija u Makedoniji, kakva je situacija u regionu? Manje više je slična.
Apsolutno je slična. Pomenuo sam Beograd, da smatramo da je ono kao najkompatibilnije mjesto iz ovih više razloga i da ima ta tradicija uopće, akademska i kulturna tradicija. Ali situacija u cijeli region, znamo to svi, da je gore od gora od svaka zemlja različito. Znate, da to nije uopće dobra situacija. Ali ipak smatram da Beograd ima taj prostor u koji se može razviti ovaj tip diskusije. Ima taj potencijal za polemisanje, ima taj akademski potencijal, ima ta snažna intelektualna sredina koja može da pruža ta mogućnost za ovaj tip diskusije i ovaj tip intelektualnog rada.
Već ste govorili da Velimir Žernovski ima poseban senzibilitet kada govorimo o umetnicima koji se bave queer temama. Kako ste vi markirali način na koji umetnici reaguju na ovu temu i u regionu i u Makedoniji?
Tako. Prvi ravan je da generalno umetnici se još užasno malo bave s ovih pitanjima. To je generalno ne samo pitanje socijalnog angažmana umetnika, nego angažmana oko ovih pitanja ima još uvijek neka marginalna pozicija u sama umetnički kulturna scena. To je prvi ravan. Drugi ravan koji smatram da je izuzetno bitan je da i onamo gdje imamo bavenje s ovih problemima, imamo ono jedno klasično tematsko bavenje s ovih problema i adresiranje. Nije mi namjera da zvučim grubo ili vulgarno, ali ima jedna ta vulgarizacija ovih tema i svođenje ovih pitanja na onaj najjednostavniji svakodnevni politički diskurs i način promišljanja ovih tema. U većina slučaja se dešava da umetnici ne ostave onaj prazan prostor koji otvara mogućnost interpretacije i koji provocira mišljenje publike. I konačno, na drugo nivo, ne problematizira ono što, ne znam, filozof Rancière bi narekao distribucija senzibilnog. Način na koji ni vidimo, način na koji ni mislimo, način na koji se povezujemo, uopšte način na koji vidimo svet oko sebe. Mislim da konkretno Velimirov rad upravo otvara ta mogućnost viđenje sveta na jedan drugačiji način. I iznosi, i pored toga što on polazi u većina njegovih radova, polazi iz to nekog mjesta kvir pozicije, kvir politike. Ono što smatram da je izuzetno bitno je da on otvara mnogo šire ta pozicija. Kvir pozicija ima mnogo više figurativni status za generalno promišljanje ranjivosti u društvo, promišljanje marginalna pozicija u društvo i kakav politički potencijal uopšte nose generalno te marginalne pozicije u naše društvo kao mesta koji su isključeni, koji su izvan one hegemoni, dominantni diskursi i parametre norme vidljivosti i razumljivosti u naše društvo. Tako da mislim da je značajno da on koristi mnogo više na taj način pitanje kvir seksualnosti ili kvir rodnih ne identifikacija, kako bih sad da ne komplikujem više stvari oko to mesto. I ono što smatram da je izuzetno je da, a da ne zvučim i opet modernistički ili da vozim u ta neka linija, ali Velimir ume da izrazi to sa jedan isključitelan estetski senzibilitet u koji sam materijal, ono bukvalno materijalna osnova koja stoji u njegov rad, već sama po sebe počinje da govori. To može da bide, može da bide zvuk, to može da bude boje, to može da bide način na koji se kreta slika, recimo u ovo video način na koji je on iskoristio tehnike snimanja i pri tome on koristi, veoma svesno koristi jedan celi arsenal umetničke produkcije, jedna istorija umetnosti koja je bitna za njegov rad. To je recimo rad koji je imao Felix Torres Gonzalez i njegove minimalističke instalacije koji otvaraju jedna serija pitanja, ali ne zatvaraju tih pitanja za samo jedan identitet ili za jedna grupa. Ne znam, recimo Torres Gonzalez kreće od AIDS kriza koja nastaje i sve one gubici koji su bili između kvir populacije u Americi. Međutim, on ostava mogućnost da na to mesto zastaje različiti profil ljudi i da na neki način minimalno univerzalizuje ta pozicija. Onda u ovaj rad Velimir koristi Bill Viola videotehnike koje ima i to stava specifično sa svoj lični umetnički signature, potpis, korištenje delo, remek delo Michelangela, koje je ključno za ta jedna estetika i kakve mogućnosti reapropriacije i preosmišljenja uopšte otvara to delo. U više radova i boje koje koristi, recimo Velimir, imaju već svoja istorijska referenca. I on pokušava da te boje stavi, izvuče iz jedan konkretan istorijski ili socijalni kontekst, kao recimo kad je koristio nekih od svojih prethodnih radova rozeva boja koja je i tekako povezana s jedne strane i sa nacističkom teroru prema homoseksualcima, s druge strane kao neka boja koja stoji sa ono što stereotipno se preosmišlja kao ženstvenost, kao feminost, a on upravo koristi ta boja da bi problematizirao maskulinističke diskurse i poimanje ono šta znači društvo, šta znači odnos i relacije u društvu i sve implikacije maskulinizma kako bi dekonstruisao te pozicije. Tako da on ume da iskoristi one klasično, tradicionalno estetske kategorije i oruđa koji već postoji da bih istorizirao i da bih rekontekstualizirao i na taj način otvoriti više pitanja.
Da li biste vi rekli da je pravi pristup bavljenju ne samo ovom temom, nego svim temama, ukoliko umetnik želi da na pravi način pokrene neka pitanja, je zapravo taj nekakav univerzalan jezik, univerzalnost poruke koja nije s jedne strane ni lokalna, niti se tiče jedne grupe, već se bavi temom na takav način da praktično, svodeći na jedan uzak krug, ne marginalizuje ponovo kroz rad. Vi definišete to bavljenje različitim temama koje bi trebalo da ima uspeha?
Da, vidite, ovo je baš ambivalentno neko pitanje i uopšte taj problem univerzalnih tema u umetnosti.
Čini mi se da je pogrešno bavljenje ovakvim temama često kontraproduktivno, da ide potpuno u drugom pravcu, da ide ka agresiji, ka nekim negativnim emocijama.
Pa vidite, ako meni pitate, ja mislim da umetnosti treba da bude agresivna, ali ja mislim da problem je da ono kad imate kontraefekt nije da ta umetnost ili taj umetnički rad je bio dovoljno agresivan i dovoljno provokativan. Nije pitanje to da je ono kao podrio u temelj osnove društva. Smatram da jedan umetnički rad mora da bude na prvo nivo apsolutno kontekstualizovan. Jer ta univerzalizacija pitanja i tema i pristupa je uvek u osnovi nasilna, zato što uvek ona implicira i privilegiuje određena pozicija. Ali s druge strane, ono što je bitno je da, i ono što ste sama pomenuli, je da ta konkretizacija, ta kontekstualizacija, ta partikularizacija izvesnog problema ne sme završiti na taj način da bude esencijalizirana kao striktno identitetsko pitanje jedna jedina grupa. Pitanje je i ono što mislim da se tu vidi inteligencija, umešnost, jedan umetnik, jedan kulturni radnik, uopšte jedan intelektualac, ako hoćete, je da kako ume da zadrži specifičnost problema, da posoči, da natera nas da vidimo kako partikularno to pitanje se nalazi u jedan kontekst, za jedna grupa, u, ne znam, u jedna zemlja i tako dalje, ali s druge strane da otvori upravo iz to mesto mogućnost da se vidi kako to mesto može biti mesto koje delimo, na koje možemo se naći svi manje ili više, kako na osnovu toga možemo misliti mogućnost solidarizacije. A da pri tome to ne bude ona lažna, varljiva univerzalnost koja nivelira sve, poništuje sve razlike i specifike, ali i da ne bude izolaciono, identitetsko, esencijalizirano partikulariziranje na pitanja koje su rascepkani, koji ne mogu da nađe zajednički jezik. Tako da to je užasno težak posao, užasno rizičan posao, ali mislim da i upravo radi to može biti jedino i vredan. I zato smatram da umetnost je izuzetno bitno oruđe u način na koji možemo adresirati društvenih problema i promeniti uopšte društvo.
Sí.
smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Današnje kulturne krugove realizovali Dejan Aksić, Nena Đorđević, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja.